Este Dumnezeul Bibliei și Tată, și Fiu, și Duh? Există un curent religios descris de teologi ca modalism sau monarhism, care îl explică pe Dumnezeu în felul următor. Și anume că Tatăl, Fiul și Duhul nu sunt niște entități separate și distincte, ci ele sunt trei manifestări ale esenței divine, adică o singură persoană în trei ipostaze. În același sens în care cineva este și artist, și învățător, și prieten, aceeași persoană însumează toate aceste trei calități. Monarhismul explică pe Tatăl, Fiul și Duhul ca trei moduri de existență, trei modalități diferite de înfățișare al aceluiași Dumnezeu, al aceleiași persoane. Modalismul vorbește de natură întreită a lui Dumnezeu, Dumnezeu având natura de Tată, de Fiu, de Duh. Principalii reprezentanți ai acestei învățături au fost Noetus din Smirna și Praxeas în secolul al doilea și Sabellius în secolul al treilea. Această învățătură a modalismului a pornit la Roma de către Praxeas în jurul anului 190 era noastră. Apoi a fost continuată de Sabellius. Sabellianismul s-a născut odată cu teoria lui Sabellius în jurul anului 200 era noastră, și învăța că Tatăl, Fiul și Duhul formează o unitate nedistinctă, dar care iese din sine în timp pentru scopurile lumii. Și acest Tatăl, Fiul și Duh reprezintă aceeași persoană doar în trei ipostaze, trei moduri de manifestare ale Dumnezeirii. În zilele noastre există mai multe grupări care susțin aproximativ această doctrină, cum ar fi așa zisa Biserică Unită Pentecostală, Biserică Unită Apostolică, Only Jesus, sau gruparea lui William Branham. Toate acestea învață ceva asemănător, și anume că nu există o distinție între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ei nu sunt trei persoane distincte, ci doar o singură persoană care se manifestă în trei moduri. Tot la fel, mișcarea William Branham susține că Elohim este Dumnezeu care este o plinătate de Duh și Lumină, dar care se manifestă în exterior printr-o arătare, în afara plinătății de Duh și Lumină, iar acea arătare a lui Elohim în Vechiul Testament a fost Iahve, iar în Noul Testament este Isus. Astfel, atât modalismul, sabelianismul, cât și învățătura lui William Branham învață că nu a existat un fiu al lui Dumnezeu înainte de nașterea din Maria și că Tatăl, Fiul și Duhul sunt manifestări ale lui Elohim, astfel se neagă realitatea că Tatăl, Fiul și Duhul ar fi persoane distincte. Să vedem în continuare prima parte a acestui mesaj, dacă există argumente clare în Scripturi, dacă Scripturile învață că Tatăl și Fiul sunt două persoane distincte. În primul rând, trebuie să precizăm că expresia persoană este definită de dicționare ca fiind individ, ins, ființă, tip. Astfel, diferența dintre o manifestare a cuiva și o persoană este că o persoană are voință proprie, proprie dorință, un sine propriu, un eu propriu, o conștiință proprie, o conștientizare a propriei existențe. Astfel, chiar doi frați gemeni sau siamezi au suflet, conștiință, sentimente și voință separată. O manifestare a cuiva, în contextul analizei noastre, o manifestare, o arătare a lui Dumnezeu, arătarea sau manifestarea în sine, ea nu are un sine, o voință proprie sau sentimente proprii, ci ea manifestă sau arată sentimentele, voința proprie a celui pe care îl manifestă. Prin urmare, dacă Isus este doar o manifestare a lui Dumnezeu, el nu ar trebui să aibă un sine propriu, un eu propriu, o voință proprie, sentimente proprie. Însă dacă Isus are aceste însușiri și el are o voință distinctă de voința Tatălui, un eu distinct de voința de Tatăl, atunci el nu este doar o manifestare a lui Dumnezeu, ci este o persoană distinctă de Dumnezeu. Voi prezenta în continuare argumente prin care se arată în mod clar că Tatăl și Fiul sunt două persoane. Am împărțit aceste argumente pe trei epoci, și anume, înainte ca Isus să devină om, după ce a fost om și după înălțarea sa la cer. În primul rând, să vedem, Isus Hristos a existat și, de asemenea, dacă a fost distinct de Tatăl înainte de a se naște prin Maria. În Ioan 13, cu versetele 3 și 20, se spune că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Și versetul 20, și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Astfel se arată clar că Isus a venit de la Dumnezeu, deci el este distinct de Tatăl, care este o persoană diferită de el. Observați că Isus spune despre sine mine, iar despre Tatăl cel ce m-a trimis pe mine. De astfel, cum poate să vină Iisus de la Dumnezeu dacă El este însuși Dumnezeu? Tot la fel în Ioan 16 cu 28, am ieșit de la Tatăl și am venit în lume, acum las lumea și mă duc la Tatăl. Aceste texte contrazic ideea manifestării lui Dumnezeu, căci nu se spune că din Dumnezeu a venit și în Dumnezeu merge, ci de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, în greacă apo, de la. Fiul lui Dumnezeu este prezentat ca având o identitate diferită înainte de a veni pe pământ. În Proverbe 30 cu 4, textul spune cum se numește el și cum cheamă pe fiul său. Deci aici acest text arată clar că există un creator care are un nume. Acest scriitor biblic a scris cu sute de ani înainte de fiul lui Dumnezeu, nașterea lui din Maria, și vorbește de un creator, numele creatorului, și de un fiu al acestuia și despre numele fiului creatorului. De asemenea, Domnul Iisus Hristos a precizat clar această distinție dintre el și Tatăl, în Ioan 7 cu 28. Și Iisus, pe unde învăța, când învăța pe norod în templu, striga, mă cunoașteți? Mă știți de unde sunt? Eu n-am venit de la mine însumi, ci cel ce m-a trimis este adevărat și voi nu-l cunoașteți. Sau Ioan 8 cu 28. Iisus deci le-a zis, când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum a învățat Tatăl meu. Sau Ioan 8 cu 42, Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu și n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Expresii ca eu, mine, la persoana întâia se referă la Iisus, la Fiul lui Dumnezeu, iar expresii ca El, m-a învățat Tatăl, arată că el, Tatăl este o altă persoană, care nu este la persoana întâia. De asemenea și în Ioan 12 cu 49, căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimit, el însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. În acest text Tatăl este prezentat ca el însuși și Fiul ca mine însumi, astfel distinția ca persoane diferă în mod clar. Și există și alte pasaje pe care putem să le cercetăm personal, Ioan 15 cu 9, Ioan 17 cu 18, Ioan 17 cu 24, Evrei 10 cu 5 și 7, care descriu că încă înainte de a veni pe pământ, încă înainte de a fi trimis din cer pe pământ, el era distinct de Dumnezeu. El era o persoană și Tatăl era altcineva. Pentru că se vorbește atât la persoana întâia cât și la persoana a doua, arătând că sunt două persoane. Nu se poate gramatica altfel interpreta aceste pasaje. Să vedem a doua epocă, după ce Iisus Hristos a devenit om. A fost el distinct de Dumnezeu, de Tatăl. Există o sumedenie de argumente că Tatăl și Fiul, după ce Iisus a devenit om, au rămas două persoane distincte. Ioan 8 cu 16 la 18 spune, pentru că nu sunt singur, ci sunt eu și Tatăl care m-a trimis. În legea voastră este de asemenea scris că mărturia doi oameni este adevărată. Despre mine mărturisesc eu și despre mine mărturisește și Tatăl care m-a trimis. Deci este clar că Tatăl este o ființă separată de Fiul. El susține aici următoarea ecuație, 1 plus 1 egal 2. El și cu Tatăl formează doi martori care mărturisesc același adevăr. Apoi ne punem o altă întrebare. La cine s-a rugat Domnul Iisus când a fost pe pământ dacă Tatăl și Fiul sunt o singură persoană? S-a rugat lui însuși? A fost, sau doar s-a prefăcut că se roagă? Sau a cui a fost vocea din cer care de trei ori s-a auzit pe pământ? Să fi fost totul doar un spectacol ieftin, o simulare din partea Domnului? Sau rugăciunile lui Hristos la Tatăl au fost reale și prin ele Domnul Iisus l-a implorat pe Dumnezeu ca să-l ajute? Vezi în acest sens Ioan 12 cu 28, 17 cu 1, Matei 3 cu 17, 17 cu 5, 26 cu 39, Evrei 5 cu 7 la 10. Unde se spune în Evrei 5 cu 7, Iisus a adus rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și a fost ascultat din pricina evlaviei lui. Faptul că Hristos a trebuit să-l roage pe Dumnezeu să-l mântuiască de la moarte neagă orice posibilitate că el să fi fost Dumnezeu însuși, căci Dumnezeu nu poate muri. După învierea lui Hristos, moartea nu mai are nicio stăpânire a lui, rezultând că înainte a avut. Dar în contrast cu Hristos care a murit, Dumnezeu nu poate să moară. Și acest lucru îl vedem în Deuteronom, capitolul 32 și versetul 40, unde Dumnezeu spune, puteți să citim și 39, Să știți că eu sunt Dumnezeu și nu este alt Dumnezeu afară de mine. Eu omor și eu dau viață. Eu rănesc și eu vinde. Și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. Căci îmi ridic mâna spre cer și zic, eu trăiesc în veci. Atunci când Dumnezeu i-a vorbit la Moise, cu aproximativ 1500 de ani de venit de a se naște Iisus din Maria, el a declarat despre sine însuși, eu trăiesc în veci. Și Dumnezeu nu minte. Și atunci dacă Dumnezeu trăiește în veci, cine a fost cel care a murit pentru oameni? Înseamnă că cel ce a murit n-a putut să fie Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are atributul nemuririi. De fapt, realitatea că Fiul a murit și că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos din morți este o temă majoră din Noul Testament. Vezi în acest sens fapte 2 cu 24, 23, 32, 33, capitolul 3 cu 13, 15, capitolul 5 cu 30, 31. Dacă Iisus ar fi fost Dumnezeu însuși, atunci toată această subliniere și învățătură ar fi fost deplasată, deoarece Dumnezeu nu poate muri. Iisus nu ar fi avut nevoie să fie mântuit dacă ar fi fost însuși Dumnezeu. Rugăciunile lui, cererile lui, implorările lui ar fi fost inutile odată ce n-ar fi existat o altă persoană care să-l scape, ci el ar fi fost însuși Dumnezeu. Un alt tip de argumente sunt textele ce indică expresii de genul eu, el, tu, mine, mă, pe care putem să le vedem în multe texte, care diferențiază persoana tatălui de aceea a fiului. De pildă, chiar când a fost pe pământ, se diferențiază aceste două persoane, Ioan 2 cu 17. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Sau Ioan 5 cu 30 la 32. Eu nu pot să fac nimic de la mine însumi, judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia ta care m-a trimis, voia tatălui care m-a trimis. Dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată, este un altul care mărturisește despre mine. Și știu că mărturisirea pe care o face el despre mine este adevărată. Iată că Iisus Hristos îl numește pe Tatăl un altul și că el are o voință și Tatăl are altă voință. Reiese din Ioan 5 cu 30 la 32. Mai clară descrierea a două persoane distincte nici nu se poate. Un alt pasaj, Ioan 5 cu 36 la 37. Dar ia o mărturie mai mare decât al Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit El însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul și nu i-ați văzut fața. Iată că Iisus Hristos îl numește pe Tatăl El și pe El însuși îl numește mine, arătând că sunt două persoane distincte. Și există și alte pasaje pe care putem să le verificăm în propriile noastre Biblii, cum ar fi Ioan 8 cu 29, 16 cu 3, 16 cu 32, 17 cu 22. Toate acestea texte sunt suficiente pentru cei sinceri ca să vadă că Tatăl și Fiul sunt două persoane diferite, având fiecare un sine propriu, un eu propriu, o voință proprie. Dar mai există alte două argumente zdrobitoare contra modalismului. Primul îl găsim în grădina Ghețimani, în episodul în care Domnul spune Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Matei 26 cu 36 la 39. Din acest text reiese clar că voința lui Iisus nu a fost identică cu a Tatălui. Dacă Iisus a fost doar o manifestare a Tatălui, el nu ar putea avea o voință diferită de a Tatălui, căci o manifestare a cuiva nu poate fi altceva decât ceea ce vrea acea persoană să voiască sau să se manifeste. Manifestarea nu poate avea o voință diferită de persoana pe care o manifestă, însă deoarece Iisus este o persoană distinctă de el, el poate avea o voință diferită. În textul paralel din Luca 22 cu 41 la 44 se arată că Iisus a avut nevoie de un înger ca să-l întărească. Întrebarea care se ridică este ce nevoie are însuși Dumnezeu de întărire? Modaliștii spun că Iisus este însuși Dumnezeu care a venit, argumentând cu Isaia 35 cu 4. Dar ce nevoie are Dumnezeu care este complet prin sine de întărire? În plus, textul din Matei 26 cu 36 la 39 9, face o distinție clară între Iisus, care se descrie pe sine prin expresia eu și Tatăl pe care Iisus îl numește tu. Pentru toți cei sinceri, este clar că eu și tu nu pot fi o singură persoană. Al doilea argument imbatabil este următorul. Și în ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare: Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tălmăcit înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ne punem întrebarea, cum putea Dumnezeu să-l părăsească? Cum poate o manifestare sau arătare a lui Dumnezeu să fie părăsită de Dumnezeu? Dacă este părăsită, acea nu mai este o arătare a lui Dumnezeu. Cine a trăit în carne pe cruce după ce Dumnezeu l-a părăsit pe Iisus? Cine a trăit în carne? Aceasta este trilema ce o pune modaliștilor. Dacă spunem că Dumnezeu, atunci îl face mincinos pe Iisus, care este adevărul și care a afirmat că Dumnezeu l-a părăsit. Dacă spunem că Iisus, atunci credem că El este o persoană distinctă de Tatăl. Dacă spunem că a rămas doar o carne, fără persoană, fără personalitate în ea, atunci cine a rostit aceste cuvinte în continuare? O carne, un trup fără suflet, fără personalitate? Cine a mai strigat după aceea, Tată, mâinile tale mă încredințez Duhul? Și când a zis aceste vorbe și-a dat Duhul, Luca 23 cu 46. Sau cine a spus, s-a sfârșit, Ioan 19 cu 30. Să fie vorba de un trup de carne, fără vreo personalitate? Să fie vorba de o manifestare a lui Dumnezeu? Nu se poate, pentru că zice Dumnezeul meu m-ai părăsit. Să fie vorba, deci, doar de o persoană distinctă de Tatăl, care vorbea cu Tatăl. Numai aceasta este adevărul ce reiese în acest text. Lucrurile sunt clare. Domnul Iisus, datorită păcatelor noastre, a fost părăsit de Tatăl, căci păcatele fac un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Isaia 59:2. Dar este clar că Domnul nostru iubit a luat păcatele noastre asupra Lui și astfel Tatăl l-a părăsit din cauza păcatelor noastre. Dar El a continuat să implore pe Dumnezeu. El a continuat să vorbească cu Dumnezeu. Chiar și-a încredințat Duhului lui Dumnezeu. Toate acestea indică că El este o persoană și după ce Dumnezeu l-a părăsit. Poate este timpul, iubite ascultător, să-L accepți pe adevăratul Iisus, care a murit pentru tine și ți-a purtat păcatul, și să te lepezi de falsul Iisus în care ai crezut până acum și care nu era distinct de Dumnezeu și care nu putea să plătească prețul de răscumpărare pentru că era nevoie de altcineva ca să se facă păcat, ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se putea face păcat, pentru că El este pentru totdeauna neprihănit, drept și sfânt. Doar altcineva s-a putut face păcat și blestem ca să ne scape de sub blestemul legii și să ne dea neprihănirea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele. Să vedem a treia epocă, și anume după înălțarea la cer. Iisus este prezentat ca fiind o persoană distinctă de Tatăl. Și aici sunt o grămadă de pasaje. Voi citi doar câteva. Fapte 7 cu 55 și 56. Iisus stătea în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ce vrem mai clar? Sunt două persoane în cer. Dumnezeu care stă pe tron și la dreapta lui stă o altă ființă, Iisus Hristos. Coloseni 3 cu 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Iată, Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, nu în Dumnezeu. Cel este o ființă distinctă de ființa lui Dumnezeu. Evrei 1 cu 13. Și căreia din îngeri a zis el vreodată, șez la dreapta mea? Și la fel susține același lucru Evrei 10 cu 12 și 13, Evrei 12 cu 2, unde spune că șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Întrebare. Cum poate Iisus, care este însuși Dumnezeu în viziunea modalistă, să stea la dreapta lui Dumnezeu? Sau să stea la dreapta tronului lui Dumnezeu? O altă întrebare. Cum se poate prezenta Iisus în fața lui Dumnezeu, să ia sulul din mâna lui Dumnezeu, dacă El este același persoană cu Dumnezeu? Apocalipsa 5 cu 1 la 9. Un alt pasaj interesant, 1 Corinteni 15 cu 24 la 28. În urma va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până ce va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dumnezeu într-adevăr a pus totul sub picioarele Lui, dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că în afar de Cel ce a supus totul și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce a supus toate lucrurile pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Este clar că Cel sau persoana care a dat autoritate Domnului Iisus și a supus toate lucrurile nu este același cu persoana care a primit această autoritate. Dacă spunem că Iisus este Tatăl, că Dumnezeu are trei titluri, de Tată, de Fiu și de Duh, atunci acea persoană nu putea și să ia împărăția după aceea și să o predeie. Ar fi fost un circ să-și ia lui el singur împărăția și după aia tot el să o predeie singur tot lui împărăția. Aceasta este nebunia modalistă, într-un cuvânt. În alt pasaj este 1 Timotei 5 cu 21. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. Iată, după cum îngerii aleși sunt distinți ca persoane de Dumnezeu, tot la fel și Hristos este prezentat aici, distinct de Dumnezeu și de îngeri. Dacă Iisus este Dumnezeu, de ce este prezentat El ca cineva distinct de Dumnezeu, așa cum și îngerii sunt distinți de Dumnezeu? Evrei 9,24 este un alt argument, căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Cum putea Iisus să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu dacă El este însuși Dumnezeu? Apocalipsa 3,21 este un alt argument. Celui ce va birui voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Iată, eu și lui arată două persoane distincte. Acest text arată clar că Iisus nu este tatăl și tatăl nu este Iisus. Iisus se descrie prin pronumele eu, iar pe tatăl îl descrie prin pronumele lui. Domnul Iisus nu este tatăl, doar după ce a biruit pe pământ i s-a dat să șadă pe tronul lui Dumnezeu tatăl. Dacă Iisus este Dumnezeu, cum de n-a șezut din veșnicie pe tron, ci doar după înălțarea sa? Faptul că tatăl și fiul sunt două persoane reiese și din promisiunea lui Iisus din Ioan 14,23. Noi, la plural, vom veni la el și ne vom face locuința împreună cu el. Deci tatăl și fiul sunt două ființe separate, o pluralitate de persoane și nu aceeași ființă sau persoană. În concluzie, atât înainte de întrupare, cât și după întrupare, atât după înviere, cât și după înălțarea la cer, tatăl și fiul sunt două persoane diferite, distincte, care și-au păstrat fiecare identitatea și unicitatea fiecăruia. Unul este tatăl și unul este fiul. Și acest lucru nu se schimbă, pentru că Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Evrei 13 cu 8, 9 și 15. Dar o să mergem la partea a doua acestui mesaj, și anume, o persoană care crede în teoria modalistă, poate fi ea mântuită? Poate fi ea să aibă iertarea lui Dumnezeu? Odată ce Dumnezeu este fals, și iertarea pe care o dă acest Dumnezeu fals este tot falsă. Consecințele învățăturii modaliste sunt eterne. Viața veșnică depinde de a-L cunoaște pe adevăratul și unicul Dumnezeu și pe Fiul Său, Iisus Hristos, Ioan 17,3. Iubite cititor, nu te baza pe oameni, pe învățăturile lor, tu care citești Biblia, caută-L pe Dumnezeu prin Sfânta Scriptură. Nu-ți risca viața eternă bazându-te pe o învățătură bine ticluită, dar nebiblică. Căci dacă acceptăm modalismul, multe probleme rămân nerezolvate, cum ar fi cum poate Dumnezeu să aibă un Dumnezeu la care să se închină și să se roage. Deci dacă Iisus este Tatăl și deci Dumnezeu la adevărat, cum poate să se roage atunci Iisus la El însuși? Căci El a făcut lucrul acesta când a fost pe pământ. Precum și după plecarea Lui la cer și turnarea Duhului Sfânt, Ioan 14,16, Ioan 16,26. De asemenea, Biblia descrie că Iisus are un Dumnezeu și după înviere, Ioan 20,17, și chiar un Dumnezeu după înălțarea sa la cer, la care se închină, Efeseni 1,17, Apocalipsi 1,6, 3,12. Ceea ce indică că Iisus nu este Dumnezeu, ci este doar un mijlocitor între oameni și Dumnezeu, 1 Timotei 2,5. Și El mijlocește pentru noi la Tatăl. Slăbiciunea fatală a modalismului constă în faptul că el neagă relațiile personale între tatăl, fiul și aceasta este fatal, pentru că a nega pe tatăl și pe fiul înseamnă a nu avea viața veșnică. De pildă, este clar că la botezul Domnului Iisus sunt trei entități, tatăl care vorbește din cer, acesta este fiul meu în care îmi găsesc plăcerea, fiul care este în apă și Duhul Sfânt care se coboară peste Iisus în formă de porumbel, Matei 3 cu 16 și 17. La fel, modalismul pierde complet esența doctrinei ispășirii, adică ideea că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca o jertfă de substituire și că Fiul Său a suportat toată mânia lui Dumnezeu, El a suferit pedeapsa în locul nostru, iar Tatăl a văzut suferințele lui Hristos și s-a declarat mulțumit. Isaia, capitolul 53. Problema modalismului este că orice om care cunoaște Scripturile Noului Legământ este îndemnat să aibă o părtășie cu Tatăl și cu Fiul, 1 Ioan 1,3. Nu poate să creadă în scenariul și în doctrina modalistă precum că Dumnezeu la un moment dat a luat arătarea de tată și a devenit tată, ulterior a luat arătarea de fiu și s-a coborât pe pământ ca fiu și a murit pentru noi, ca apoi să ia arătarea de Duhul și să locuiască în credincioși în biserică. Să ne închipuim un lucru foarte simplu, și anume Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, unde se spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Este o încurcătură cum Dumnezeu ne-a iubit, dar s-a dat pe sine însuși. Pe când acolo spune clar că l-a dat pe singurul său fiu, ca cine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Biblia este clară despre cine este Dumnezeu și acesta este doar Tatăl, conform cu Ioan 17 cu 3, cu 1 Corinteni 8 cu 6, unde se explică clar. Totuși, pentru noi este decât un singur Dumnezeu Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Iată, avem un singur Dumnezeu, Tatăl. Aici Pavel nu spune că Dumnezeu este compus din Tatăl, Fiul și Duhul, indiferent că ipostaze sau altceva, ci doar Tatăl. Da, Iisus este rânduit ca Domn, dar El este rânduit de Dumnezeu ca Domn. Nu El prin El însuși este Domn, pentru că dacă citim la Fapte, capitolul 5 cu 31, spune despre Hristos: pe El Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Iată, Iisus Hristos este Domn pentru că Tatăl, care este Dumnezeu, care este singurul Dumnezeu, l-a înălțat. De aceea este foarte mare pericol ca să credem în această doctrină eretică și falsă. Ea ne face să credem și să urmăm o evanghelie falsă. Ne face să avem în viața noastră, dacă o avem, această doctrină, și toți cei care o au, un Iisus fals, un Duh fals și o altă evanghelie. 2 Corinteni 11 cu 4. Iar Biblia avertizează în Galateni 1 cu 8 și 9. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus și spun și acum, dacă vă propovădește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatemă. Putem conchide, ca și Iustian Martiru, care scrie în secolul II, la jumătatea secolului II, în Apologia 1, că cei ce afirmă că Fiul este Tatăl dovedesc faptul că nici nu îl cunosc pe Tatăl, nici faptul că Tatăl Universului are un Fiu. Am încheiat citatul. Doctrina modalistă lovește în adevărul că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Dar Biblia afirmă clar că El este Fiul Său și că nu este o manifestare doar a Sa. Pentru că El spune în 1 Ioan 4 cu 9 la 14: dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci faptul că El ne-a iubit pe noi și ne-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Observați că Ioan spune, sub inspirația Duhului Sfânt, că Dumnezeu a trimis pe singurul Său Fiu. El nu a devenit Fiu prin întrupare. El nu a devenit Fiu prin nașterea din Maria. El era Fiu în momentul când Dumnezeu în ceruri l-a trimis din ceruri. El era Fiu înainte de a se naște prin Maria. Apoi, toți cei care nu cred în numele singurului Fiu născut al lui Dumnezeu, conform cu Ioan 3 cu 18, au fost deja judecați, pentru că n-au crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Modalismul neagă că Fiul a fost născut din Tatăl în început. Ei deja au condamnarea lui Dumnezeu pentru că nu cred în numele singurului Fiu născut al lui Dumnezeu. Dar ce mai avertizează Scriptura? În 1 Ioan 2 cu 22 și 23: cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acesta este anticristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul, nu are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. Poate o să spui: o, nu, eu nu tăgăduiesc pe Tatăl și pe Fiul, aceste cuvinte nu sunt pentru mine. Iubite cititor, dacă crezi în doctrina modalistă, care susține că Tatăl este Fiu și Fiul Tatăl și toate acestea, o singură persoană, dar trei titluri, și Tatăl și Fiul și Duh, ai aceeași persoană, aceeași ființă, tu negi pe Fiul lui Dumnezeu care s-a născut din Dumnezeu. Și atunci tu intri sub incidența acestui avertisment, care spune: oricine tăgăduiește pe Fiul, n-are pe Tatăl. Unii Desconsideră și spune că nu este grav dacă lucrurile astea nu sunt chiar așa. Dar observați ce se spune în 1 Ioan 2 cu 21 la 24. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu este din adevăr. Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul nu are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Iată că orice minciună nu este din adevăr și dacă ne-am abătut de la învățătura de la început a apostolilor, nu mai rămânem nici în Tatăl, nici în Fiul și am crezut în zadar, conform cu 1 Corinteni 15 cu 1 și 2. Poate că până acum nu ai știut aceste adevăruri și ești ca într-o necunoștință, compară cu Fapte 17 cu 30. Însă acum el așteaptă, Dumnezeu așteaptă să umbli în adevărul lui. Nu-ți mai poți permite să te lași amăgit de învățăturile oamenilor, Coloseni 2 cu 8. Căci Scriptura spune clar în 2 Ioan 1 cu 9, oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. Cum îl poți avea tu, iubită cititor, pe Tatăl și pe Fiul? Dacă tu crezi că ei sunt distinți, dacă tu crezi că doar Tatăl este Dumnezeu. Trebuie să precizăm că în spatele oricărei învățături greșite există spirite necurate înșelătoare, conform cu 1 Timotei 4 cu 1. Deci această învățătură modalistă are în spatele său o învățătură a dracilor, adică demoni, îngerii satanei, care învață pe oameni lucruri care nu sunt în conformitate cu Scriptura, cu simplitatea Evangheliei lui Hristos, care arată clar că El este Tatăl, este Tatăl, Fiul este Fiul și Duhul Sfânt este Duhul Sfânt. Biblia arată clar că Dumnezeu este capul lui Iisus Hristos, 1 Corinteni 11 cu 3, arătând că Tatăl este superior Fiului și la fel Duhul Sfânt se supune Fiului, pentru că în Ioan 16 cu 13 la 15 arată că Duhul Sfânt îl va preamări pe Fiul, iar la rândul lui Fiul îl preamărește pe Tatăl. Ioan 17 cu 1 la 5. Iată, aceasta este realitatea Scripturii. Iubite ascultători, nu o filozofa, nu accepta aceste învățături ale demonilor. Caută Scriptura, caută adevărul în Biblie și roagă-te ca Dumnezeu să te lumineze. Amin.